Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 15 mai în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Ploile vor face parte și azi din meniul meteo, ocolind doar unele localități din centrul și nordul țării. Umbrelele vor fi așadar accesoriul absolut necesar. În rest, temperaturile își continuă trendul de ușoară creștere.
Maxime de 25 de grade vor fi în sudul țării. În localitățile din centru, inclusiv în capitală, sunt așteptate 24 Celsius. Iar în cele mai nordice părți, mercurul din termometri va arăta în jur de 21 de grade.
Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Comunității LGBT Moldova Pride va fi lansată azi la Chișinău, în prezența mai multor ambasadori și diplomați din Suedia, Marea Britanie, Regatul Țărilor de Jos și Statele Unite. Sunt ok cu mine, nu sunt ok cu ura, este sloganul festivalului din acest an, care va culmina duminică cu un marș al solidarității. Detalii în interviul de peste câteva minute cu coordonatoarea de program Lobby și advocația drepturilor LGBT din cadrul centrului Gender Doc Me, Angela Frolov.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Todok este astăzi despre alegerile europarlamentare la care participă un număr record de partide germane. Iar la realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan vorbește despre controlorii tranziției moldovenești.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de Radu Benea.
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon spune că a convenit asupra unei întrevederi cu președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a primit la Sochi pe secretarul de stat american Mike Pompeo. Iar la Washington, președintele Donald Trump spune că nu are deocamdată planuri să trimită mii de militari în Orientul Mijlociu. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon spune că a discutat la telefon cu președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, felicitându-l și a convenit cu acesta asupra unei întrevederi bilaterale. În anunțul de pe Facebook, Dodon nu precizează când poate avea loc întrevederea. Președintele ucrainean în exercițiu, Petro Poroșenko, nu s-a întâlnit niciodată cu Dodon, care a spus, înainte să fie ales în 2016, că peninsula ucraineană Crimeea este de facto a Rusiei. Nici Klaus Iohannis, președintele celelalte țări vecine România, nu l-a vizitat și nici nu l-a invitat vreodată în vizită pe Igor Dodon, care a mers însă de numeroase ori la Moscova. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit la reședința sa de la Sochi marți seara pe secretarul de stat american Mike Pompeo. Potrivit consilierului lui Putin, Yuri Ushakov, întâlnirea a durat o oră și jumătate. Putin și Pompeo au discutat despre situația din Siria, Libia, Venezuela, Coreea de Nord și despre acordurile privind controlul înarmării. Tema Ucrainei nu a fost abordată, la fel ca și cea a drepturilor omului, a spus Ushakov. Potrivit lui, întrevederea nu a marcat un progres, dar s-a simțit o deschidere a părții americane. La întâlnire au participat ministrul rus de externe Sergei Lavrov și șeful Serviciului Rus de Informații Externe Sergei Narishkin. Washingtonul nu a comentat deocamdată rezultatele discuțiilor. La începutul întrevederii, Putin i-a spus secretarului de stat american că Rusia ar dori restabilirea relațiilor cu Statele Unite în format de plin. În opinia sa, pentru aceasta acum sunt create condițiile necesare. Mike Pompeo a purtat discuții mai devreme și cu omologul său rus Sergei Lavrov. La o conferință de presă comună, cei doi au spus că țările lor au încă multe divergențe, dar convorbirile purtate la Sochi sunt un pas înspre îmbunătățirea relațiilor bilaterale. Pompeo a spus că a discutat cu Lavrov despre controlul asupra armamentelor Siria, Iran și programul nuclear iranian, despre conflictul din estul Ucrainei, amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și despre cetățenii americani arestați în Rusia. Este prima vizită în Rusia secretarului de stat american Mike Pompeo. Președintele american Donald Trump a respins drept fake news relatările ziarului New York Times despre faptul că administrația sa ar examina posibile planuri de dislocare a circa 120.000 de militari în Orientul Mijlociu pentru eventualitatea în care Iranul atacă forțele americane sau își accelerează eforturile de dezvoltare a armelor nucleare. Aș putea face acest lucru absolut, dar nu am făcut asemenea planuri, le-a declarat Trump jurnaliștilor. Vorbind la Casa Albă, președintele american a spus că ar trimite mai mulți militari militari, dacă ar fi cazul, dar și-a exprimat speranța că nu va fi nevoie de asemenea planuri. Și ministrul de externe al Poloniei a propus actualizarea parteneriatului estic, așa încât Uniunea Europeană să strângă legăturile cu vecinele sale de la est, iar cele 6 foste republici sovietice partenere să creeze între ele o zonă de liber schimb. Jacek Čaputovič, a cărui țară s-a numărat printre autoarele parteneriatului estic, a făcut propunerea la o conferință la Bruxelles la împlinirea 10 ani de la lansarea acestei inițiative, din care face parte și Republica Moldova.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Filmul de azi este despre cultura cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizații din Europa.
Pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, României și Ucrainei a existat cândva o altă civilizație, una dintre cele mai vechi din Europa. Cu 6.000 de ani în urmă, aici au construit casele cei pe care astăzi îi numim oamenii culturii, cucuteni Tripolie.
Sunt practic cea mai dezvoltată comunitate umană pentru sud-estul Europei acelei perioade. Comunități umane care să-și construiască așezările cu așa maestrie și cu așa planificare prealabilă cum au făcut-o cucutenienii, practic nu existau.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, azi va fi lansată la Chișinău cea de-a 18-a ediție a Festivalului Comunității LGBT Moldova Pride. Am discutat în ajun cu coordonatoarea de program Lobby și Advocacy din cadrul Centrului Gender Docme, Angela Frolov, pe care am întrebat-o despre noutățile și provocările ediției din acest an.
Nu sunt provocări, pentru că este un festival care îl organizăm în fiecare an și deja știm foarte bine și avem o experiență foarte mare. În acest an festivalul începe miercuri, în data de 15, și durează până duminică, anume duminică va fi și marșul care în acest an poartă denumirea Sunt OK. Și sloganul Sunt OK cu mine, nu sunt OK cu ura. Aceasta, de fapt, este și sloganul și denumirea campaniei de informare care am început în data de 7 mai și care va dura până la sfârșitul festivalului Pride.
Dacă ne puteți oferi mai multe detalii despre, iată, această campanie socială Sunt OK.
Sigur, noi am gândit această campanie cu toată echipa și foarte, foarte mult timp, pentru că scopul nostru era să unim acolo unde este dezbinare. În Republica Moldova dezbinare există foarte multă și ea este legată de limba vorbită, ea este legată de etnii și noi suntem foarte și foarte diferiți pe acest teritoriu mic. Se găsesc foarte multe motive de dezbinare și noi am încercat să găsim un motiv de unire, de unitate, să zic așa, pentru că, de fapt, diferențele este ceea ce ne unește pe noi pe toți. Noi suntem foarte diferiți. Noi suntem diferiți și ca culturi, noi suntem diferiți și ca limbi vorbită, noi suntem diferiți ca orientare sexuală, ca identitate de gen, noi suntem diferiți ca abilități sau dizabilități. Și mesajul nostru este că această diversitate, această diferență este ok. Noi toți suntem ok cu faptul cine suntem. Problema este atunci când diversitatea reflectă ură din partea celorlalți. Noi ne-am gândit că ar fi bine să aducem această diversitate în altă lumină, în lumina curiozității, în lumina interesului, pentru că este foarte interesant să afle mai mult despre vecinul tău care vorbește o altă limbă sau are o altă cultură sau are o altă orientare sexuală decât ai tu. Deci mesajul este ăsta, haideți să fim ok cu noi, haideți să punem diversitatea și curiozitatea în capul mesei și să lăsăm ura la o parte, pentru că, de fapt, ura este ceea ce ne dezbină.
Dar cum dezrădăcinăm această ură? Credeți că există remedii împotriva ei?
Pentru mine, remediul împotriva urii este curiozitatea. Curiozitatea unui copil care află această lume, când încearcă să pună întrebări, când încearcă să vadă mai departe decât prejudecățile care există. Evident, nu fiecare om este pregătit sau dorește să treacă peste această ură, să afle mai mult despre vecinii colegii săi. Evident, într-o campanie nu schimbe multă treabă. Noi am vrut să aducem acest mesaj ca să pornim gândirea critică, să începem o discuție despre enorma diversitate care există în Republica Moldova, care de fapt este o bogăție. Și asta o spun etnologii. La diversitatea Republicii Moldova este bogăția noastră, care dacă o mânuim, dacă o folosim cu cap, vom avea o țară foarte frumoasă și înfloritoare.
Adică sugerați că gura asta apare față de anumite comunități pentru că oamenii de fapt nu știu nimic despre acele comunități?
Eu aș spune mai bine pentru că există foarte multe prejudecăți, dar prejudecata ea de fapt apare atunci când nu este suficientă informație. Pentru că atunci când stai la o masă cu o persoană de etnie romă, nu mai ai prejudecăți. Înțelegi că etnia nu este ceea ce te reprezintă totalmente. Există oameni buni și există oameni răi în toate etniile. Același lucru și cu persoane cu necesități speciale, același lucru și persoanele homosexuale. Noi suntem cu toții oameni, noi suntem diferiți și nu putem pune etichetă pe frunte doar pentru că cunoaștem una din identități față de care avem prejudecăți.
Tradițional, Festivalul Comunității LGBT va culmina cu un marș al solidarității. Ați spus că va avea loc duminică. Ce înseamnă acest marș pentru comunitatea LGBT din Moldova și de ce credeți că an de an, grupuri religioase și politice încearcă să vă pună piedici?
Eu nu am un răspuns la întrebarea de ce există grupuri care ne pun piedici. Presupunerea mea este iarăși existența acestor prejudecăți, existența fricii, pentru că dacă mă întrebați pe mine de ce oamenii cred că eu, ca persoană homosexuală, sunt sau aș putea fi amenințare pentru o familie tradițională, eu nu am acest răspuns, pentru că eu nu mă consider amenințare. Eu am foarte mulți prieteni în familie așa numite tradiționale și eu respect aceste familii, eu nu sunt amenințare. Însă prejudecățile, fricele nasc această reacție de respingere a marșului nostru. Acum, ce înseamnă acest marș pentru comunitatea LGBT? În primul rând, faptul că o persoană LGBT vine la acest marș este deja primul pas spre autoacceptare. Deci oamenii au venit prin asta și au spus fie însăși că sunt parte a unei comunități. Și de aici începe acest proces de acceptare de sine, de respect de sinele propriu. Într-a doilea rând, să vedem cât de mulți oameni, de fapt, sunt care ne susțin. Și aici vorbesc deja despre prietenii noștri și susținătorii noștri. Pentru că noi vedem foarte multă ură în jur. Noi vedem foarte multă ură chiar în timpul marșului, da, în afara cordonului de poliție. Și este foarte și foarte prețios să vedem susținerea și iubirea din partea altor persoane care vin să spună: noi suntem aici cu voi, noi vă susținem, noi vă respectăm și noi credem că orice om într-o societate democrată trebuie să fie fericit și să se bucure de propria identitate.
Cu o zi înainte de marș, sâmbătă, Metropolia Moldovei planifică un marș al tăcerii în sprijinul familiei, citez, tradiționale, iar duminică șeful statului Igor Dodon a anunțat că va organiza în Piața Mare Adunări Naționale un festival al familiei. Ce scopuri credeți că urmăresc aceste manifestații? E vorba de o grijă autentică față de situația deseori dificilă a familiilor din Moldova?
Eu nu aș vrea să dau interpretări, pentru că cred eu această întrebare trebuie adresată anume organizatorilor. Eu știu că în data de 15 mai este ziua familiei și presupun că s-a ales prima sâmbătă după această dată, după această zi, pentru a fi organizat marș al familiei. La fel știu că în fiecare an, în timpul acestui marș al familiei, sunt și lozinci homofobe. Iarăși, vorbim despre prejudecățile și despre fricile în care se consideră că noi, persoanele LGBT, am putea fi o amenințare pentru familia heterosexuală și noi, de fapt, nu suntem amenințare. Nici nu știu ce să vă mai spun. Libertatea întrunirilor este un drept foarte important într-un stat democrat și în moment când un grup de oameni vrea să iasă la un marș cu orice temă, cu condiția că este legal, că nu încalcă legislația, atunci eu mă bucur că oamenii au posibilitatea să o facă.
Cel mai recent raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite citează la capitolul discriminare pe criterii de gen și sex declarațiile anti-LGBT făcute de președintele Igor Dodon anul trecut la deschiderea Congresului Mondial al Familiei. El a vorbit atunci despre manifestațiile LGBT care, citez, ofensează moralitatea publică, contribuie la răspândirea principiilor imorale, am încheiat citatul, și că astfel de citesc din nou, propagandă, nu ar mai trebui să mai aibă loc. Această retorică a președintelui, acțiunile pe care le inițiază, nu primul an, le priviți ca niște acțiuni menite să intimideze mișcarea de promovare a drepturilor minorităților sexuale?
Cu siguranță aceste declarații sunt intimidare și, de fapt, toate aceste fantezii sunt doar în capul domnului președinte. Noi nu ieșim în stradă cu acțiuni care le numește domnul președinte, dar perverse sau nu știu ce, noi ieșim în stradă într-un marș absolut legal. Toate fanteziile, toate cuvintele care le spune domnul președinte sunt doar în capul lui și nu sunt realitate.
Organizația GenderDoc.m, pe care o reprezentați, și-a aniversat de curând 21 de ani de la fondare. Iată, vreau să vă întreb, dincolo de răbufnirile periodice ale Bisericii Ortodoxe și ale forțelor de stânga pro-ruse împotriva minorității LGBT, credeți că în ultimii ani a crescut în societate acceptarea minorităților sexuale sau, dimpotrivă, asistăm la un fel de reflux?
Cu siguranță a crescut acceptarea și asta ne arată și cercetările. Chiar recent, Consiliul pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării au avut o cercetare în care au măsurat distanța socială față de diverse grupuri sociale stigmatizate și această distanță socială s-a micșorat puțin. Într-adevăr, puțin, dar oricum este un pas înainte față de comunitatea LGBT în comparație cu 5 ani în urmă. Mai mult decât atât, văzând acum voxurile luate în stradă de la oameni, de către jurnaliști, noi vedem tot mai multe comentarii de acceptare și tot mai puține comentarii de ură. Luând în considerație toate aceste observații de ale noastre și toate aceste cercetări, da, noi vedem o schimbare pozitivă spre acceptarea diversității, spre acceptarea comunității LGBT în Republica Moldova.
Pe de altă parte, în Harta Toleranței publicată de ILGA Europe, cea mai mare asociație de organizații LGBT din Europa, Republica Moldova e una din ultimile țări din Europa la capitolul respectarea drepturilor omului și a egalității. Cum se explică acest fapt?
Noi întotdeauna am fost pe Carta ILGA Europe, întotdeauna am fost la urmă, deci în cele din urmă poziții. Deci, în principiu, evident, noi creștem, noi ne schimbăm foarte și foarte puțin, nu atât de mult încât să trecem pe pozițiile din față în ceea ce ține acceptarea, mai ales că în statele europene situația este mult mai pozitivă. Republica Moldova, în ceea ce ține de libertățile și democrația, până când deja de foarte mult timp se află la coadă.
E vorba și de niște probleme legislative sau nu neapărat?
Nu neapărat, pentru că la nivel legislativ Republica Moldova nu stă atât de rău. Avem state unde legislațiile sunt mult mai restrictive. Este vorba despre atitudinele și despre unele opinii sociale.
Doamnelor și domnilor, a fost Angela Frolov, coordonatoare de program Lobby și Advocacy a drepturilor LGBT din cadrul centrului GenderDoc.me.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Președintele Igor Dodon a scris pe Facebook că a discutat la telefon cu președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și a convenit cu acesta asupra unei întrevederi bilaterale, dar nu a precizat când poate avea loc întrevederea. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit aseară la reședința sa de la Sochi pe secretarul de stat american Mike Pompeo, care efectuează o primă vizită în Federația Rusă. Potrivit consilierului lui Putin, Yuri Ushakov, întâlnirea a durat o oră și jumătate, iar Putin și Pompeo au discutat despre situația din Siria, Libia, Venezuela, Coreea de Nord și despre acordurile privind controlul asupra înarmărilor. Președintele american Donald Trump a respins drept fake news relatările ziarului New York Times despre faptul că administrația sa ar examina posibile planuri de dislocare a circa 120.000 de militari în Orientul Mijlociu pentru eventualitatea în care Iranul atacă forțele americane sau își accelerează eforturile de dezvoltare a armelor nucleare. Și ministrul extern al Poloniei a propus actualizarea parteneriatului estic, așa încât Uniunea Europeană să strângă legăturile cu vecinele sale de la est, iar cele 6 foste republici sovietice, între care și Republica Moldova, să creeze între ele o zonă de liber schimb.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Vlad Țurcanu scrie pe cotidianul.md despre alegerile europarlamentare din 26 mai, alegeri care nu pot fi fraudate sau anulate în Moldova, așa cum s-a întâmplat cu alte scrutine, notează comentatorul. Citez, participarea la alegerile europarlamentare n-ar trebui rezumată doar la o consolare slabă pentru dezastrul electoral și politic de acasă. Ar fi o nouă încercare a societății moldovene de a-și face auzită vocea la Bruxelles, Berlin și alte capitale europene, în care peste Republica Moldova a început să se aștearnă uitarea și unde am fost trecuți la categoria și alții, notează comentatorul. Uniunea Europeană așteaptă semnale din partea societății moldovenești ca să se întărească în convingerea că are pe cine ajuta și sprijini, concluzionează Vlad Țurcanu. Analistul român Iulian Chifu vorbește pe deschide.md despre războiul informațional al Rusiei în alegerile europarlamentare. Cu 2 săptămâni înainte de scrutin au apărut rapoarte de parcurs privind interferența Rusiei în aceste alegeri, care au relevat tacticile și obiectivele Rusiei în aceste demersuri. Crearea și adâncirea rupturilor din cadrul Uniunii Europene, ponegrirea și distrugerea legitimității, subminarea instituțiilor europene și crearea de instrumente alternative pentru influențarea deciziilor la nivel strategic în statele membre ale Uniunii Europene, notează între altele Iulian Chifu. 10 ani de parteneriat estic pentru Moldova, istorie de succes sau istorie de eșec, este titlul unui articol din newsmaker.md în care analiștii comentează parcursul european al Republicii Moldova. Citez, Moldova nu doar că s-a transformat din liderul parteneriatului estic în outsiderul acestuia, dar a fost și pionerul în comiterea de crime împotriva democrației, notează comentatorul Alexei Tulbure. El crede că o parte din vină e și a partenerilor europeni, care, vreme îndelungată, nu au criticat și taxat derapajele antidemocratice ale guvernării de la Chișinău. Pentru Moldova, parteneriatul estic a fost cea mai importantă oportunitate de dezvoltare, dar care a fost ratată, consideră expertul Vlad Kulminski. Citez, această poveste tristă confirmă că fără un guvern responsabil care să gândească strategic și să conștientizeze prioritățile țării, asistența și sprijinul din exterior vor fi în zădar, punctează Vlad Kulminski. Radio Chișinău comentează cu experți decizia administrației transnistrene de a anula decizia de la începutul anului, prin care Tiraspolul anunța că Varnița s-ar afla temporar sub controlul Republicii Moldova și a declarat nule un set de acte eliberate de autoritatea publică locală din Varnița, obligând locuitorii să le perfecteze la reprezentanțele transnistrene. Citez, este o tactică mai veche a Tiraspolului când vădit încalcă regulile jocului, ca mai apoi să se întoarcă în cadrul legal și să afirme că a fost o cedare din partea sa. În așa fel pregătesc terenul pentru cedări principiale din partea Chișinăului, afirmă analistul Anatol Țăranu. Expertul în securitate, Rosean Vasiloi, consideră că guvernul de la Chișinău ar trebui să înceteze să mai negocieze cu Tiraspolul și să discute direct cu Moscova, care sprijină de facto regimul separatist din stânga Nistrului. Vasiloi și Țăranu l-au criticat pe reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistriană, Franco Frattini, pe motiv că acesta s-ar fi comportat ca un avocat al regimului separatist în recenta sa vizită în Moldova. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi amintesc că acum 10-12 ani am discutat cu un coleg de școală care muncea cu acribie într-un organ de control, ce era și organ de stat. L-am întrebat pe controlorul acela cum reușește să înfrunte tranziția cu un salariu modest. Muncim și ne descurcăm panemnoșcu, mi-a răspuns controlorul făcându-mi cu ochiul. Apoi râse sănătos. Mi s-a întipărit în minte sinteagma asta, ne descurcăm panemnoșcu. Despre ei, despre controlorii tranziției moldovenești vreau să vorbesc, stimați ascultători. De-a lungul anilor mi s-a furișat în suflet o bănuială, și anume aceea că situația din Reme e foarte proastă din cauza muncii ineficiente a cohortelor de controlori. În fond, statul ar trebui să rezolve rapid orice problemă. E vreo neregulă la întreprinderea Q? Păi trimiteți acolo un controlor și lucrurile sunt reparate. E vreo neregulă în domeniul Y? Păi să vină un controlor acolo și să îmbunătățească situația. Și cetele de controlori vin pretutindeni, verifică cu zel totul, nimic nu le scapă din vedere. Dar mare lucru nu se modifică, iar țara rămâne ani de zile acolo unde era la începutul tranziției. Am auzit povești despre controlori, chipurile intransigenți care se înțelegeau cu cei controlați și își clădeau bunăstarea personală, iar cei controlați făceau ce mai făcuseră. Nu am acum la îndemână exemple concrete, dar presa a mai scris despre cum se fac controale în Reme. Vreau să spun iată ce. Avem aici o armadă de controlori în toate domeniile. Este inadmisibil, având această armadă, să nu reușim să premenim țara. Cu acești flăcăi energici și vigilenți, trebuia de multă vreme să devenim campioni mondiali ai prosperității și calității.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În Germania vor participa 41 de formațiuni la alegerile europarlamentare din 26 mai. Numărul mare de partide se explică prin legislația germană liberală privind dreptul de participare la scrutinul european. În comparație cu legislația română extrem de restrictivă, în Germania un partid extraparlamentar are nevoie de numai 4.000 de semnături pentru a fi admis să participe la alegeri. În România partidele au nevoie de 200.000 de semnături. În Germania partidele parlamentare sunt scutite de colectarea unor semnături. Tot așa și partidele germane care la ultimele alegeri au obținut un mandat în Parlamentul European. De menționat ar mai fi și faptul că la alegerile europene nu există un prag electoral. Reglementările liberale legate de euroalegeri facilitează unor partide nesemnificative să ia parte la scrutin. Unii candidați ai acestor partide chiar au șanse de a obține un mandat dacă reușesc să obțină destule voturi. Semnificativ este că pe lista partidelor care participă la alegeri se află mai multe grupări naționaliste care profită de legislația actuală, obținând pe lângă subvenții financiare prevăzute și dreptul de a-și răspândi propaganda electorală prin intermediul radio-televiziunii. Deși programele electorale ale partidelor naționalist-autoritare au la bază o linie declarată eurosceptică, ele în mod paradoxal speră să obțină un mandat într-un parlament pe care îl combat și pe care ar dori în ultimă instanță să-l desfințeze. În ciuda unor diferențe doctrinare existente între aceste grupări, ele au în programele lor un numitor comun, lupta contra migrației și străinilor. Acest numitor comun este exprimat și în materialele publicitare difuzate de posturile de radio-televiziune din Germania sau pe afișe. Un exemplu elocvent în acest sens este materialul publicitar al Partidului Radical de Dreapta care își spune cea de-a treia cale și care a lansat lozinca Europa trezește-te. Într-un mod mai puțin radical se exprimă și Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Ideea de bază a AfD este tot salvarea apusului de presupusa invazie de către hoarde musulmane care chipurile amenință cultura și civilizația creștină. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Totunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită. Aici e Radio Europa Liberă.